kumusta na kamo among mga pinanggang tigpaminawan sa inyong kahimtang ni ining mga orasa. Hinaot anaa ang Dios sa pagpanalangin kaninyong tanan. Nasayod kita nga maayo kanunay siya diri kanato. Ni ining mga taknaa, among ipaambit kaninyo ang mga numero kapitulo 31 ngadto sa kapitulo 36. Daghan-daghantang maisgutan ni ining tungura uban ni ining unom ka kapitulo dinhi ni ining nga libro. Din ang bagong henerasyon nga nanggawas gikan sa disyertong dapit. Kasagaran kanila gamay pang bata. Giandam sila sa Dios alang sa ilang pagsulod sa yutang saad. Ato karong masubay ang katapusang buluhaton ni Moises kay didto unya sa libro sa Deuteronomio ang katapusang pagabuhaton ni Moises alang sa iyang kaugalingon. Niining ulahing buluhaton niya mao ang pagigubat batok sa mga madyanhon. Sa atong pagtipik-tipik ni ini karon, naot masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayon mga higala. Ug sa makausapak ini idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programa ang Dan-ag nga Kamatuoran.
Tulong mo ang kumanunto, ang kinabuhi, tigatag ko, huwag maglakaw sa dalan mo. Nahitulong ako, nagihigog ba sa takong Diyos, buod niyang panalanginan. Basyang katingalahan, kaloon na kayaman, daw di ko kini masaktan. O Diyos tabangi, sausang gusto mo, ang kumanon ko, ang kinabuhi, igatag ko, kung maglakaw sa dalan mo. O Diyos tabangi, sausang gusto mo, tulong mo ang kumanon ko. Kinabuhi, igatag ko, kung maglakaw sa dalan mo, kung maglakaw sa dalan mo, kung maglakaw sa dalan mo.
Mga pinarang ng higala at mga suking tigpaminawan, kumusta ka mo? Nining mga orasa, inaot nga anak mo sa kahimsog sa panglawas ilabi na sa atong pagpadayon sa pagdon sa iyong mga pulong. Kininausab ang iyong amigo og higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan, dalago ng Dios sa atong kinabuhi. Kahinumduman nga sa miyagit ang pag-ambit o pagdon sa balaang pulong, natapos na ito niyato ang Kapitulo 28 hangtod sa Kapitulo 30. Nga nining libro hagihapon sa Numeros din, naghahatag ka natog katinawan sa mga kasuguan nga may kalabutan sa mga halad o may ngumanusab sa kasuguan nga may kalabutan sa panumpa. Busa nining takna, sumala sa ito nasuta na nga ang mga medyanhon nakig-anib o nakig-uban sa mga mubihanon tungod ni Balaam hangtod nga nahulog sa pagpakasala, sa pakighilawas o sa pagsimbag Dios-Dios kining mga katawang Israelita. Ang mga Midyanhon sa disertong dapit mao'y matang sa hulagway sa kalibutan. Mao nga ang anak sa Dios gikinhanglan gayod ang usa ka espirituhanong pagkalahi gikan nining kalibutan. Atong sugdan karon ang bersikulo 1 dinhi nining kapitulo 31 nining libro gihapon sa Numeros din ang Dios nagapamulong ngadto kang Moses nga nagaingon, buhaton mo ang panimalos sa mga anak sa Israel mahatungod sa Midyanhon. Sa human niini, igatipo ka ngadto sa imong katawhan. og si Moses misulti sa katawhan nga nagaingon, "Sangkapan ninyo sa mga hinagiban ang mga tao, nagikan sa inyong taliwala alang sa gubat, aron mangadto sila batok sa Midian sa pagduman sa panimalos ni Jehova sa Midian." Gikan niini hatong makita nga ang Dios nagsugo kang Moses sa pagpakiggubat batok sa mga Midianhon agig panimalos alang sa nasod sa Israel. Og din ni sa versikulo 6 atong mabasa ang pulong nga ingon niini, "Og si Moses nagpadala kanila 1,000 gikan sa tagsakabanay ngadto sa gubat. Sila og si Pinis, ang anak kalalaki ni Elisar, ang saserdote, ngadto sa gubat uban ang mga kasangkapan sa balaang puloyanan ug ang mga trumpeta alang sa pagpagubok diha sa ilang makamot." Atong makita nga adunay 12,000 kalalakihan nga gipadala si Moses aron sa pagpakigubat ug kaubanin nila ang balaang mga galamiton nga dinha sa tabernakulo aron sa pagtimaan nga kini usa ka espirituhanong pagigubat. Og unya din ni sa bersikulo 7 ngadto sa bersikulo 9 gipadayong gisaysay ang mahitungod niini nga gubat. Then atong mamatigdan niana nga si Balaam gipatay nga na sa maong gubat uban ang mga hari sa Midianhon. Busa, maklaro pod gikan niini nga adunay pagsilot ng Dios ngadto sa mga hintil sa dili pa ang mga Israelita musulod sa itang saad. Maupod giniun niya ang manghitabo sa dili pa si Kristo mubalik sa pagtunob sa bukid sa Olibo alang sa paghari niya sulod sa 1,000 ka mga katuigan din ni sa yuta. Musa atong makita gayod nga ang Dios mao'y naghatag sa kadaugan sa bagong henerasyon sa mga anak sa Israel. Og maske usa lamang katao, sila walay namatyan sumala pa sa bersikulo luksong ngadto sa 49. Og karon, makita tagi kanini nga dunay usa kadakong problema nga mitunga sa mga anak sa Israel. Matud pa din ni Luksong ngadto sa bersikulo 14 hangtod sa bersikulo 16 tungod kay kinimingon. Og si Moses nasuko sa mga pangulo sa kasundaluhan, sa kapitan sa mga nilibo og sa mga kapitan sa mga ginatos nga namauli gikan sa pag-alagad sa gubat. Og si Moses mingon kanila, "Giluwas ba ninyo nga buhi ang tanang mga babae?" Anya karon, kini sila naghatag og hinungdan sa mga anak sa Israel tungod sa tambag ni Balaam sa paglapas bato kang Hiuba, mahitungod sa mga butang ni Pior og ingon niana dahil namatay sa kinataliwadon sa katilingban ni Hiuba. Gikan niini nga problema, makaingon ta nga gihimo sa Dios ang pagguha kanila gikan sa Ehipto sunod lamang sa usa ka gabi. Apan mga higala, mikabat pag 40 ka makatuigan usa pa nakagawas ang kasing-kasing nining mga tawhana o nining mga katawhang Israelita gikan sa Ehipto. Ug bisan nga human silang mibalik sa doktrina ni Balaam, nahimo pa nilang magdalag mga babaeng Midianon nga na silang kampo. Mao ka na ang klarong problema sa pagkaunod nun nining kalibutan na. Karon, sa unahan pa nining atong pagpadayon, anhin na kita sa Kapitulo 32 o gikan nini, ato hibaluan ang banay sa Israel nga huyang ang pagbati. Kining si Ruben, si Gad o katunga ang kang Manase nga banay, nangayog yuta din na dapit sa dili ang ngayang bahin sa suba sa Jordan. O gani, matod pa nini sa versikulo 1 hangtod sa 5, kanato kini nagkapahibalo nga nini nahasol pag-ayo si Moses sa maong gipangayo nila. Mao nga luksong ngadto sa 6 hangtod sa 7, ingon nini nga tumabasa, din tubag niya ngadto kanila, og si Moses mingon sa mga anak ni God, og sa mga anak ni Ruben, "Nangadto ba sa gubat ang inyong mga kaigsunan, og kamo magalingkod lamang din he? Og nga no nga, nagakaluya kamo sa kasing-kasing sa mga anak sa Israel, gikan sa pagtinguha sa pagtabok sa Jordan, ngadto sa yuta nga gihatag ni Huba kanila." Gikan nini, klarong nahinmunduman pa ni Moses ang mahatungod sa paglatagaw sa mga Israelita sa dihang nadungog nila niato ang balita sa napulo ka mga maniniid mahitungod sa yutang gihatag sa Ginoo ngadto kanila. Musa sumala pa sa versikulo 8 ngadto sa 9, "Mao kini ang gibuhat sa inyong mga amahan sa diha nga ako nagapadala kanila gikan sa Kades Barnea aron sa pagtanaw sa yuta kaysa diha nga silaming adto hangtod sa walog sa iskol og natanaw sa yuta ilang gipalayo ang kasing-kasing sa mga anak sa Israel aron sila dili makasulod sa yuta nga gihatag ni Jehova kanila." Busa, gikanini, iyang gisaysay agigpahimat ngon kining maong bagong henerasyon. Mao nga sa versikulo 10 hangtod sa 13, ato makita nini ang kasuko na po sa Ginoo nga nagaingon. Ug ang kaligot-gut ni Hoba misulaob niya itong adlawa o siya nanumpa nga nagaingon sa pagkamatod walay bisan kinsa nga tao nga mingtungas gikan sa Ehipto sukad sa kaluhaan katuig ang panuigon ngadto sa itaas nga makita sa yuta nga akong gipanumpa kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. Tungod kay sila, wala magasunod ka nako sa bugos. Gawas kang Kalib nga anak kalalaki ni Jepon, ang sinihanon ug kang Husway ang anak kalalaki ni Nun. Tungod kay sila, mingsunod kang Hiuba sa bugos kayod ug ang kaligudgut ni Hiuba misulaob batok sa Israel ug gihimon nila nga sila nga magabalik-balik sa kamingawan sulod sa kapatan katuig. Hangtod ng tanang kaliwatan nga nagabuhat nga dautan sa tubangan sa mga wata ni Hiuba mga utot. Makita natong nabalaka o nahadlok gayud si Moses alang nining bagong henerasyon nga basig mausab ang kapakyasan sa ilang maginikanan. Busa, matud pa sa versikulo 14 hangtod sa 15, nini gisaysay ang pulong nga nagaingon, o ganya karon kamo na nagpamangon nga ilis sa inyong amahan nga dugang sa mga taong makasasala aron sa pagdugang pa sa kaligot-got ni Jehova ngadto sa Israel. Kay kung kamo managbiya gikan sa pagsunod kaniya, siya magabiya pa kanila pag-usab sa kamingawan o kamo mga laglag nining tanan nga katawhan. Musa nining mga bahina, atong masabtan niya na si Moses pagayo. Hinoon din ni sa versikulo 16 hangtod sa 19, atong mabasa gikan nini ang maayong pagtanyag alang sa pagtinabangay sa pagsakop sa yutang sahad. O sumala pa sa atong mabasa sa Josue kapitulo 12 hangtod sa kapitulo 16, sila nakahimugayad niya ng mga butanga o nakasunod niya ng mga butanga. O nini karon mayo na ang buot ni Moses. Ngani matod pa luksong ngadto sa versikulo 23, naghatag man siya o pahimat kung ngadto kanila nga nagaingon, apan kung kinidiri ninyo pagabuhaton, anya karon kamo makasala bato kang Hiuba, o sa pagamatod, hipalgan ikaw sa imong sala. Subo po malandungan nga mikubo lamang ang pagbati sa uban din, naglingog-lingog lamang sa ilang mga nahimong mga kapakyasan, labi nagwalay nakakita niya na. Ang Galacia Kapitulo 6, Versikulo 7, kanato kini nagaingon sa mga pulong ng pasidaan, dili kamo magpalimbong, ang Dios dili arang matiawan, kay bisan unsa ang ipugas sa tao, mausab ka na ang iyang pag-anihon. Unya, din sa Kapitulo 6, ngadto sa 33, naghatag ka na ito kinigpahibalo nga ang mga banay nga mingpili sa sayop nga dapit o dili ang ngayang bahin sa Jordan, wala makatabo kayod. Masayaran tang ang suba sa Jordan. Wala magpasabot sa suba sa kamatayon, kundili, usa lamang kini kapagtulunan kununsaon sa pagtabok paingon ngadto sa yutang gisaad sa des kanila. Nining kalibutan na usab, nagpili lamang kita kung asa tagustong mo puyo. Nga na ba sa desertong dapit nga masakiton ang atong kalag o nga nasa espirituhanong kanaan din ana ang panalangin? Busa, sa gayon nga manabok na ang mga Israelita sa suba sa Jordan, aduna na ito'y duha kabato. Ang usa nga gibutang niya ito, kadto naghisgot mahitungod sa kamatayon ni Kristo, apan ang ikaduha nga bato, naghisgot sa iyang paggaban ng usab. Kita po't garon sa espirituhanong paggasulti, kita gilubong na uban ni Kristo o nabanha usab uban kaniya. Musa angay natong hinumduman ka na nga kita nahiusa na nga na kaniya o kinahanglan natong manugyan kaniya pinaagin niya na nga basihan aron atong mapahom ang espirituhanong mga panalangin nga maato kayon. Adunay duha ka mga tunga kabanay sa kaliwatan sa Israel nga wala makatabok sa suba sa Jordan o kana nagpailalang kung kinsa sila pinaagi sa ilang mga binuhatan o pagtuo. Ang mga taga-Gadara, mauman ang kaliwatan ni God nga namuyo sa dili ang ngayang bahin sa suba sa Jordan. Kabalo silang dili ang ngayang bahin kini, alang kanila, apan sila, nagapuyo gihapon sa maong dapit. Dito man sila naganingusyog baboy kay lagi, dool sa mga suba. Ana sila sa kaguol nga kahimtang. Mao kana ang nahitabo kanila, ug bisan pa sa mga anak sa Dios nga wala magatabok sa suba sa Jordan, nga wala usa makasulod sa yutang saad. Ang tanang binuhatan sa mga anak sa Dios iagi sa kalayo ug masunog kini nga binuhatan nga sama sa hulagway sa kahoy, sa uhot ug sa sagbot. Kana atong mabasa sa 1 Korinto kapitulo 3 bersikulo 13 ngadto sa 15. Tungod kay kanato kay nagkapasidaan nga nagaingon, ang buhat sa tagsa-tagsa ikapadayag, kay ikapadayag kini sa adlaw, kay pinaagi sa kalayo kini ikapadayag, ug ang kalayo gayod moy magasulay sa buhat sa tagsa-tagsa kun unsa ang kinaiyan niini. Kung ang buhat ni bisan kinsa nagatukod sa ibabaw niini, magapadayon, siya makadawat og tumbas. Kung ang buhat sa bisan kinsa masunog, siya magantos sa kabilihan, apan siya maluwas, walay sapayan, maingon nga pinaagi sa kalayo. Sa atong pagpadayon sa unahan pa, aniya na kita sa kapitulo 33. Then, ato makita gikan nini ang truso, samtang ana nagalakaw ang mga bagong henerasyon sa mga katawang Israelita, sumala pa sa versikulo 1, nining kapitulo ang mga higala gigsoon sa 33. Tungod kay kinimingon, kinimaw ang mga panganay sa mga anak sa Israel. Sa diha nga nanggula sila gikan sa yuta sa Ehipto, pinagi sa ilang mga panon ilalom sa kamot ni Moses o ni Aaron. Ang bang mga bersikulo niini naghatag ganatog subayanan sa mga panghitabo samtang sila nagalakaw diha sa deserto dapit. Matud pa sa Hebrehanon 13 bersikulo 5, dili ko gayod pagabiyaan ikaw, kana sa atya Dios. Ang kahimtang sa mga katawang Israelita din bago mga tubo o bagong henerasyon, samtang sila nagalakaw ana kanunay ang Ginoo, nagasulti nga dukang Moses, din nagauban o mao kanay truso alang kanila, kay dili man sila makagusto kung unsay ilang pagabuhaton o asa sila gustong manglaag sa kalibutanong kahigayunan o bisyo. Supakan sa kamaturan lang ang kasing-kasing sa tao, apan bisan ba manyana, wala gayad mo biya ang Ginoo, taliwala ka nila. Niwala gayad sila niya, pasagde. Madud pa sa Juan 14:18, ang Ginoo nagaingon, dili ko kamo pagabiyaan nga mga ilo, magabalik ako kaninyo. Ug kana, nang hitabo pinagi sa pagpadala niya sa balaang espiritu, mga higalagigsoon. Tungod kay ang balaang espiritu, mao ang nagapuno ngadto sa tagsa-tagsa ka magtuto ni Jesucristo. Kung ikaw man anak sa Dios, dili ka gayad makaikyas sa pagpalayo gikan kaniya, bisan pag magsigi ka og layas. Dili ka man niya tugutan, hinon ubanan kaniya, nga na sa dalan lagmit mapandul ka man, manakinas o mahulog, kay lagi, dili ka gustong masunod kaniya, pasalamatan na itong Dios tungod kay siya, kanunay nagauban ka na to. Ya kitang ilumanan sa tanang dala na itong pagalaktan o magamay-may ka na to. Karon, atong isunod na ang pagisgot ng kasuguan sa pagpanag-iagyuta, kay lagi, paingon naman ang mga Israelita sa pagsulod sa yutang saad. Kung natong ipadayan sa pagbasa ang versikulo 51, ngadto sa 56, makaingon gayud kita nga, mangtasra kayo ang Ginoo, nga mupatay tanan sa tanang nagapuyo sa maong yuta, sa dihang kini, nagsupa kaniya. Dili gusto sa Ginoo nga magdinilo kita o maghinakog kaniya. Dili niya gustong mangilog pag-ubang kabtangan ang gipanagiyahan na sa uban. Mao nga, atong makita usab sa Salmo, Kapitulo 24, versikulo 1, di nagaingon, iyan ni Huba ang yuta, ug ang pagkapuno niya na, ang kalibutan, ug sila nga na nagpuyo niini. Busa, isip tagya, ang atong Ginoo niining yuta, ang tanang gusto niya, mo'y angay na itong sundon, ug tumanon. Gisugo sa Ginoo nga, pagagunobon, o pangsunugon ang tanan nilang mga larawan, sa ilang nahimong Diyos-Diyos nga ribulto, ang makananhon, nga daang nagpuyo niining yuta, pagapuyan karon sa mga katawang Israelita, tungod kinapuno man sila sa kalawayan sa ilang kinabuhi, mao nga kining mga kananhon nangamatay sa sakit nga makalilisang. Atong masabtan nga ang atong Ginoong Dios, isip mao itagya sa tanang mga butang sa langit ug sa yuta, makita natong yang gipapahawa kining mga kananhon sa maong kanaan o gibutangan niya glahi nga mga tinant o pinayalan nga nagpuyo sa maong yuta ug kana mao ang mga Israelita. Kung nga nung gipalunupan niya niya ito ang tibok kalibutan, kanatungod kay buot niyang iandam o gipreserbar ang alang sa iyang gustong pagapuyan o malabot ng mga henerasyon. Maulang kini ang angay natong hinumduman nga karong panahon na dili pa kita makasinatig kalinaw hangtod ngang prinsipe sa kalinaw muabot din mao si Jesucristo na maghari sa kapanahonan ng malabot. Busa, salamat sa mga sahal sa Dios gikan niining kapituloha. Mupadayan pa kita mga higala gigsoon ngadto sa kapitulo 34 hangtod na sa kapitulo 36 sa atong pagpadayon sa pagtuon. Atong sisihon pa karon ang mga utlanan sa yutang saad nga gisgutan niini. Tungod kay matud pa sa versikulo 2 hangtod sa 3, ang Ginoo nagsulti ngadto ni Moses sa tuyo nga ipatimaan niya nga siya ang naghatag niya ng yuta ngadto sa mga Israelita. Bisan pag kinsay magangkon niya na, mahinungdanon ka ng bahina nga masuta ang mga utlanan niini tungod kay alang kana sa Israel nga gihatag sa Dios isip pinagiyahan nila hangtod sa walay katapusang pagpanagiya sa espirituhanong pagkasulti. Og dayon, gisunod paghatag sa Ginoo kining kasadpan ug ang amihanang bahin ug dayon ngadto sa sidlakang bahin. Sumala pa sa tumabasa sa versikulo 6 ngadto sa 12 nining kapituloha 34 mga higala. Og sa pagkahuman sa paghatag sa Ginoo sa mga atlanan, iya dayon gipaklaro kung kinsay mamahimong responsable sa pagbahin-bahin sa maong yuta alang sa tanang mga banay sa kaliwatan sa Israel nga tumabasa sa versikulo 16 hangtod na sa versikulo 28 laos ngadto sa versikulo 29 og dinhi na human ang kasaysayan sa kapitulo 34 maghigalaan og kaigsoonan din nagaingon sa tapos nga pulong mao kini sila ang gisugo ni Jehova sa pagbahin sa panulundon ngadto sa mga anak sa Israel didto sa yuta sa Kanaan. Mao kanang kamaturan nining kapitulo 34 mga higala. Karon mupadayon na kung ngadto sa kapitulo 35. Makapaghat kayo kini. O kahinumduman usab nga ang mga libitihanon, wala tuguti nga managiya sila og mga yuta. Aban sa nini karon sa versikulo 1 ngadto sa 4, klaro nga tumasayran nga sila gihatagan og mga siyudad nga kapuyan o karon usab, gitugutan na silang magbuhi og mga kahayupan og magatiman pa sila sa mga kaumahan nga gihatag sa Dios kanila. Adunay 48 ka mga siyudad nga gihatag ngadto sa mga libitihanon, din ang unom nini gigahin isip siyudad nga dangpanan sa pagsipte sumala pa sa versikulo 9 ngadto sa 13. Sa tuyo nga ang Ginoo, mamahimong patas ang pagpatunhay sa hustisya. Hinon, kini nga dangpanan, walay labot ang mga mangtas nga mga kriminal. Kana tumabasa sa versikulo 24 hangtod sa 25. Og dinhi laho sa versikulo 30, mabasa ta ang pasidaan sa Ginoo nga nagaingon. Bisan kinsa nga magapatay sa bisan kinsa nga tao, ang mamumuno pagapatyon tungod sa pulong nga nagikan sa baba sa mga saksi. Apan ang usa lamang kasaksi, dili makasaksi batok sa bisan kinsang tao aron siya mamatay. Og dinhi sa versikulo 33 ngadto sa 34, ang Ginoo mihatag sa hinungdan alang niini nga mga sugo. Tungod kay siya maingon, busa, dili nyo paghugawan ang yuta, din ana ako. Kayang dugo, kini, nagahugaw sa yuta. Og walay paghinlo nga arang mahimo, alang sa yuta, tungon sa dugo nga naula diha. Kundili, pinagis sa dugo niya itong mag-aula niya na. Og dili mo paghugawan ang yuta, din kamo nagapuyo. Ang sa taliwala niya na, ako nagapuyo. Kaya ako si Huba, nagapuyo diha sa kataliwadan sa mga anak sa Israel. Dugang pang mga kasuguan nga ato makatunan, din sa versikulo 6 ngadto sa 9, nining katapusang kapitulo mga higalagigson sa kapitulo 36. Tungon kay kanato kini, nagpahibalo sa angay mahitabo sa yuta nga mapanunod. Kahinumduman nga ang mga anak ni Salfaad, gihatagan sa Ginoo niadto og mga pabor. Apan karon gusto nilang magaminyo sa dili makatribo nila og nining bahina. Atong mabasa nga ninot kayo ang kasuguan sa Dios alang sa pagpanalipod sa yuta nga mapanunod nga dili madto sa lain. Ngani sa panahon sa tuig nga gipanagtawag og Jolibe, ipabalik man ngadto sa orihinal nga tagiya ang mga naprindang yuta. Din hinatapos ang unom ka mga kapitulo diin naghatag na tug duiteng sumada sa mga kahimtang sa kinabuhi sa mga katawhan sa Ginoo. Nagpatimaan lamang kini sa mga kapakyasan sa pagsupak maingon man sa mga pagbugulbol o mga luha din kining tanan, naghatagad ka na itong kabilihon kayo ng mga pagtulunan samtang kita aniya panining ibabong disirtong dapit ng kalibutan. Hinoon mapanalangin ang kitang tanan kung kita magasunod kaniya o magasunod sa iyang kabubuton. Dagang salamat mga higalagigson sa inyong pagpadayon o pagpamati ni inga tumbulaton. Tungod kayo din hinilamang usap ko ito mga itong panaguban. Tungod kayo wala nagkataigong uras o panahon. Hinaot nga napanalanginan ang inyong kinabuhi. Mahitungod din ang mga butanga. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. O O Diyos nga tagiya sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga butang nga makita ug dili makita. Talagon ka sa walang katapusan sa among matagusang kinabuhi. Ikaw lamang ang makahimo sa mga butang nga dili na mo mahimo ug ikaw nakita sa mga butang nga dili na mo makita. Salamat Ginoo sa tanang grasya ug kalooy nga imong gihatag ug ipakita sa matagusa kanamo. Salamat sa tanang kamaturan nga imong nasayran hangtod dinhi mga orasa. Hinaut nga kadto makahatag ka namo og mga pahinumdom, taliwala sa mga pagpadayon sa pagpangalagad ka nimo tungod kay walay mga butang nga matago diha ka nimo Ginoo. Salamat sa tanang kamaturan og salamat tining libruha sa Numeros nga mong natapos karon. Hinaut nga kadto dili namo malimtan og sa mga pagpadayon sa libro sa Hosea Ginoo. Hinaut nga madugangan pa ang mga butang nga manon nasayran gikan ni kapitulo. Sa sunod nga higayon sa mga pagpadayon, hinaut nga ang imong grasya og kalooy mana sa matagusa ka namo. Aron ang kalipay sa mong pagpangalagad kanimo Ginoo, magapatigbabaw sa matagusa, ug makita nilang kinabuhi ni Kristo nga anak kanamo, ug kami pagmaisugon sa pagpambit sa kamaturan mahitugon ni Hesus Kristo ngadto sa uban. Naot ka pananginan mo kini nga mong bulaton, ilabi na gayud usab kini mong istasyon. Kining tanang giyamo ug pasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Ug amen.
Simba ka, O Dios. Simbahon ka, O Diyos. Himayaon ka, pagadaigon ka, pasalamatan ka, Ginoo. Himayaon ka, pagadaigon ka, pasalamatan ka, Ginoo. Awitan ka sa bagong awit, O Diyos.